რადიო თავისუფლება FM 107.4
18 საათია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბების შემდეგ ეთერს დაუთმობთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ბარაკ ობამამ 2018 წლამდე გააგრძელა რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების მოქმედების ვადა. დონალდ ტრამპი შესაძლებლად მიიჩნევს რუსეთის სანქციების გაუქმებას, თუ რუსეთი დაეხმარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ისლამისტმა ექსტრემისტებმა განაახლეს იერიში სირიის ქალაქ დაირ ალ-ზაურზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელსაც საპრეზიდენტო უფლება მოსილების ვადა 20 იანვარს ეწურება, 13 იანვარს ერთი წლით გააგრძელა ამერიკული სანქციები, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკურ, საბანკო სფეროსა და ეკონომიკურ სექტორს დაუცეს და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციის გამო. ეს ნაბიჯი, როგორც ჩანს, გაართულებს სანქციების გაუქმებას მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ოფისს დაიკავებს 20 იანვრის შემდეგ დონალდ ტრამპი. ტრამპი აცხადებს, რომ მას სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება და სანქციების გადახედვა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი კაბინეტის მომავალი წევრები ემხრობიან სანქციების შენარჩუნებას. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უოლ სტრიტ ჯორნალთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ის შეინარჩუნებს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს, თუმცა დასწინა, რომ იგი მზად არის სანქციების გასაუქმებლად, თუ რუსეთი დაეხმარება შეერთებულ შტატებს. 13 იანვარს გამოქვეყნებულ ერთსაათიან ინტერვიუში ტრამპმა აღნიშნა, რომ რუსეთთან და ჩინეთთან დაკავშირებით ის გამოიყენებს წინა ადმინისტრაციის პოლიტიკას, როგორც ბერკეტს. რათა შეერთებული შტატების ორ უდიდეს მეტოქესთან ურთიერთობაში მიაღწიოს დათმობას ვაჭრობაში, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებში, თუ ურთიერთობას მოვაგვარებთ და თუ რუსეთი ჩვენი მხარდაჭერი გახდება და მართლაც გაქვს საქმეებს გააკეთეს, მაშინ რატომ უნდა გქონდეს სანქციებიო, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ჩვენთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ჯერჯერობით იგი ვერ ხედავს პროგრესს პეკინის მიერ შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში არჩეული არათანაბარი სავაჭრო და სავალუტო პოლიტიკის მხრივ. შესაბამისად, ყველაფერზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, მათ შორის ჩინეთთან დაკავშირებითო, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გავრცელებული ცნობებით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დიდი შეტევა წამოიწყეს სირიის ქალაქ დაირ ალ-ზაურზე, რომელსაც სირიის სამთავრობო ჯარები აკონტროლებენ. სადამკვირვებლო ჯგუფების თანახმად, იმ დროს, როდესაც ბრძოლები მიმდინარეობს ექსტრემისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის, სუმცირე 6 მძლავრი აფეთქება მოხდა ქალაქში. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ექსტრემისტებმა დახოცეს 3 და დაჭრეს 9 კაცი მთავრობის მიერ კონტროლირებად ქალაქის რაიონებში. სირიის ავიაციამ იერიშებით უპასუხა ექსტრემისტების თავდასხმას. ისლამური სახელმწიფო პროვინცია დაირ ალ-ზაურის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებს და 2014 წლიდან ალყაში ყავს პროვინციის დედაქალაქი. როგორც სიუწყებიან, ქალაქში ამჟამად ცხოვრობს 200,000 ადამიანი, რომელსაც ავიაციისა და ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით მედიკამენტებსა და საკვებს რეგულარულად აწვდიან სირიის მთავრობა და მისი მთავარი მოკავშირე რუსეთი. სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცველებმა დააკავეს სამ ქვეყნის ორი მოქალაქე, პრედრაგ ბოგიჩევიჩი და ნემანია რისტიჩი, რომლებზეც გამოცხადებული იყო ძებნა ჩერნოგორიაში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობის მცდელობის გამო. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ჩერნოგორიამ 2015 წლის დეკემბერში მიიღო მიწვევა ნატოს წევრობაზე. რუსეთი ეწინააღმდეგება ალიანსში ჩერნოგორიის შესვლას, ხოლო სერბია კრემლის ერთგულ მოკავშირედ რჩება. მოსკოვი კატეგორიულად უარყოფს რაიმე კავშირს ჩერნოგორიაში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობასთან. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ორი ოდე ცნობით განვაგრძობთ. უზენაესი სასამართლო თავისუფალია პოლიტიკური ზეგავლენისაგან. ამის შესახებ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ მოსამართლეთა 19 კონფერენციის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. გვენეტაძემ იმ პროექტებზეც ისაუბრა, რომელიც საერთო სასამართლოებში 2016 წელს განხორციელდა და დაინერგა. როგორც გვენეტაძემ აღნიშნა, 2016 წელს უმნიშვნელოვანესი იყო საერთო სასამართლოების სისტემაში მოსამართლეთა რიცხვის და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეთ აზრით ასეთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო 2016 წლის ბოლოს ახლად არჩეული პარლამენტის მიერ მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის დაგვირგვინება. ამბროლაურში აეროპორტი გაიხსნა, რომლის მშენებლობა საქართველოს მთავრობის განცხადებით გასული წლის სექტემბერში დაიწყო და მოკლე ვადაში დაზრულდა. ამ როლის აეროპორტი პირველ ეტაპზე მცირე ზომის 15-20 ადგილიან საჰაერო ხომალდებს მოემსახურება პერსპექტივაში გათვალისწინებულია უფრო დიდი ხომალდების მიღების შესაძლებლობა და მგზავრ ნაკადის ხდის შემთხვევაში ტერმინალის გაფართოებას. ახალმა აეროპორტმა უკვე მიიღო პირველი თვითმფრინავი, რომლის ბორტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვილიკაშვილი იმყოფებოდა. პრემიერ-მინისტრმა შეკრებილ მოსახლეობას აეროპორტის გახსნა მიულოცა და აღნიშნა, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცემთ. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს.
ბოლო მონაცემებით დასტურდება, რომ წებელდეს ციხის კომპლექსში შემავალი მე-19 საუკუნეებით დათარიღებული ნაეკლესიარი მართლაც წინთრა დანგრეული და ასეთივე ბედიეწია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აქ მცხოვრები პოლონელების სასაფლაოს.
თავის თემა დღეს ხალხო ჩვენს გადაცემაში საქართველოს საპატრიარქოს შეშფოთება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ წებელდაში მდებარე მე-19 საუკუნის ეკლესიისა და პოლონეთა ისტორიული სასაფლაოს განადგურებით. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც პროფკავშირების თავმჯდომარეს ადანაშაულებენ, აკრიტიკებენ, რომ იგი მართველი გუნდის წევრიც არის და პროფკავშირების ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. შევსწრებით გავარკვიოთ, შეუთავსებელია თუ არა კანონის თვალსაზრისით ამ ორი პოსტის დაკავება.
ნოსანო ფანტესი როგორცაც ავიცით, რომ პროკავშირებზე თქვა, რომ არ არის ბისკოპოს არდოს, როცა უნდა იყოს პროკავშირების კონტროლერი და ამავე დროს მართული გუნდის წარმომადგენელი საჭარაში, ანუ
შეგვიძლია გვეკავოს თანამდებობა, თან გამახვილებულია ყურადღება პარტიულ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში. დამთავრდა.
შემოგთავაზებთ ასევე გამლიკვირის ეკონომიკური პროცესების მიმოხილვას საქართველოში და თვალს გავალავლებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გაცემას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. საქართველოს საპატრიარქო შეშფოთებული აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ წებელდაში მდებარე მე-19 საუკუნის ეკლესიისა და პოლონელთა ისტორიული სასაფლაოს განადგურებით. 14 იანვარს გავრცელებული განცხადების მიხედვით საპატრიარქო მიმართავს საქართველოს მთავრობას გამოძებნოს გზა, რათა იუნესკოს სპეციალისტების საშუალებით განხორციელდეს როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში არსებული ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი. უფრო მეტ იმაზე, რა მექანიზმი აქვს საქართველოს მთავრობას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გადარჩენისა და მონიტორინგისათვის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გავრცელებული განცხადების შემდეგ სოფელ წებელდაში კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლების, მათ შორის შუა საუკუნეების ნაეკლესიარის განადგურების გამო შეშფოთება გამოხატა საქართველოს საპატრიარქომ, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ბოლო მონაცემებით დასტურდება, რომ წებელდეს ციხის კომპლექსში შემავალი მე-19 საუკუნეებით დათარიღებული ნაეკლესიარი მართლაც წინთრა დანგრეული და ასეთივე ბედიეწია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აქ მცხოვრები პოლონელების სასაფლაოს. საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ მშვიდობიან პირობებში მიწისაგან პირისაღი გავა მე-20 საუკუნის შუახანების სასაფლაო და გვიან შუა საუკუნეების ნასოფლარი, სამაროვანი და ეკლესიის ნანგრევები, რომელსაც ერთნაირად პატივს მივაგებდით როგორც ქართველები, ისე აფხაზები და იქ მცხოვრები სხვა ეროვნების წარმომადგენლები.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განადგურების ფაქტს ადასტურებენ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობაში რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას სოხუმელი კორესპონდენტის ელენა ზავოცკაიას თქმით, სოფელ წებელდაში ჩასული იყო კულტურის მინისტრი ბატალ კობახია, რომლის თქმითაც მასთან ერთად ადგილზე იმყოფებოდნენ არქეოლოგები, აფხაზეთისა და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები.
დავათვალიერეთ ეს ობიექტი და შევადგინეთ აქტი. ადგილზე ნანახი იქნა ქვითკირის რამდენიმე ლოდი, რომლებიც გამოიყენება ადრეული შუა საუკუნეების სამშენებლო ტექნოლოგიებში. ნანახი იქნა მიწიდან ამოყრილი ნეშტები, ძვლების გროვა, რაც სავარაუდოდ სამარხი უნდა ყოფილიყო. პოლიგონზე სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებდა რუსეთის მეშვიდე სამხედრო ბაზა, რომელიც 2011 წლის შეთანხმების მიხედვით აფხაზეთის თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად იყენებს წებელდის პოლიგონს. ჩვენთან ერთად ადგილზე იმყოფებოდა სამხედრო ბაზის ხელმძღვანელობა, რომელიც ასევე შეწუხებულია მომხდარის გამო. მათ დააკისრეს დისციპლინური სასჯელი ოფიცერს, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ სამუშაოებს და უყურადღებობა გამოიჩინა.
ბატალ კობახიას თქმით, რუსმა სამხედროებმა არაფერი იცოდნენ პოლიგონის მახლობლად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არსებობაზე. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის მინისტრმა განაცხადა, განადგურებული ობიექტი არც კი იყო შეტანილი კულტურის სამინისტროს ძეგლების რეესტრში. გასაგები მიზეზების გამო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ვერ იცავს საქართველოს მთავრობაც. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, ყველა დელობა მონიტორინგის პროცესში ჩართულიყვნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები უშედეგოდ დასრულდა.
ეხლა კიდევ ერთი მცდელობა არის და კიდევ ერთხელ საგარეო საქმეთა სამინისტრო და კულტურის სამინისტრო ერთობლივად მიმართავენ ყველა იმ პრობლემებს და არა მარტო წებელძაზეა საუბარი, იცით რომ არაერთხელ მომხდარა მსგავსი ფაქტები. და კიდევ ერთხელ ვითხოვს, რომ მოხდეს მონიტორინგის განხორციელება, პირველ რიგში მონიტორინგის განხორციელება, რომ გარკვეულწილად აღინუსხოს თუ რა პრობლემები, რა ზიანი მივიღეთ, რა ზიანი მიადგა მემკვიდრეობა ზოგადად. გარანტია იმისა, რომ ეს განხორციელდება, რა თქმა უნდა, ისევ არ არსებობს.
თუმცა თბილისში მაინც იმედოვნებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება გამოძებნის გზას და იუნესკო სპეციალისტების საშუალებით შესაძლებელი იქნება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე. და მართლაც იუნესკოს ჰააგის კონვენციის მეორე ოქმით საქართველოს შეუძლია ოკუპანტი მხარისაგან მოითხოვოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მაგრამ როგორც ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელი მანანა თევზაძე ამბობს, საქართველოს შემთხვევაში ეს ინსტრუმენტი არ იძლევა პრაქტიკულ შესაძლებლობას.
ინაიდან ეს არის გაეროს ინსტრუმენტი, შესაბამისად რუსეთი არ არის გაეროს მხრიდან მოგეხსენებათ აღიარებული არცერთ რეზოლუციაში ოკუპანტ მხარეებს. შესაბამისად ჩვენ კონკრეტულ ვითარებაში აი ეს ინსტრუმენტი არის მხოლოდ თეორიული, ანუ ჩვენ ვერ ვახორციელებთ და ვერ ცინესკო, ანუ ნისკოც პირდაპირ ამბობს, რომ პირდაპირ უბრალოდ ვერ ამბობს, მაგრამ ფაქტია, რომ 96-17-ის მერე, ერთ-ერთხელ განხორციელდა ესეთი ძალიან მოკლევადიანი მისია, მონიტორინგის მისია აფხაზეთის ტერიტორიაზე ძეგლების მონიტორინგისთვის, ამის მერე ჩვენ ამ კუთხით წარუმატებელია ჩვენი ყველა მცდელობა.
საქართველოს ლურჯი ფარი მიზნად ისახავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ბუნებრივი კატასტროფებისა და შეერაღებული კონფლიქტების საფრთხისგან. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანანა თევზაძის თქმით, სამხედრო წვრთნების გარდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე ძეგლებს ასევე საფრთხეს უქმნის ისეთი მასშტაბური რესტავრაციის სურვილი, როგორსაც ადგილი ჰქონდა 2009 წელს ილორში. საქმე ის არის, რომ მანანა თევზაძის თქმით, 2010 წელს მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს რუსეთის კომიტეტმა რუსეთის კულტურის სამინისტროს კოლგის ქვეშ აფხაზეთში აწარმოა მონიტორინგის მისია, რომლის დასკვნაში პირდაპირ ეწერა, რომ მონიტორინგის შედეგები საფუძვლად უნდა დაედო სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყებას.
როგორც ახლა უბრალოდ დროის და რაღაც ფინანსების ფაქტორია, თორემ ფაქტია, რომ ეს სურვილი რადგან არის, ანუ რუსეთის კულტურის სამინისტროს მხრიდან, რომ აფხაზეთს შეესკოთ მიხედონ ჭალებში ძეგლებს და ნუ როგორ მიხედავენ ეს მეორე, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინეც გავაკეთეთ განცხადება და ვამბობდით, რომ და ყველა სპეციალისტი საქართველოს ახლავს, რომ წარმოუდგენელია იმ საარქივო მასალის და იმ მთელი ამ წინა ისტორიის გარეშე წარმოუდგენელი იქნება, რომ იქ მარტო აფხაზმა თუ მარტო რუსეთის
ამბობს ლურჯი ფარის ხელმძღვანელი, ორგანიზაცია ლურჯი ფარის ხელმძღვანელი მანანა თევზაძე. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა. იგი შეეხებოდა საგანგაშო ცნობას იმაზე, რომ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ წელდაში მდებარე 19 საუკუნის ეკლესიისა და პოლონეთა ისტორიული სასაფლაოს განადგურება მოხდა, როგორც სიუჟეტში თქვა, სავარაუდოდ რუსეთის საოკუპაციო ჯარების წარმომადგენლების მხრიდან. რადიო თავისუფლების ეთერში განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი, მუსიკა და შემდეგ რეპორტაჟი ბათუმიდან.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. მე როგორ არა კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბერ ჯეთქე. მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოტაპია და შენობა. იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. და ახლა როგორც დაგპირდით, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. იქ აჯარის უზენაეს საბჭოში კამათის საგნად იქცა ადგილობრივი პროფკავშირების თავმჯდომარის მიერ, ასევე საკანონმდებლო ორგანოში თანამდებობის შეთავსება, თუმცა პირი, რომლის მიმართაც არსებობს მოკმაყოფილება, აცხადებს, რომ იგი კანონიერად იკავებს ამ პოსტს. სადავო საკითხში ეკა ლორთქიფანიძე გაგვაცნობს ჩვენი კორესპონდენტი აჭარიდან.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების პირველ სამუშაო შეხვედრაზე მესამე სექტორმა წამოაყენა საკითხები, რაც მათი მოსაზრებით საკანონმდებლო ორგანოს აქტიურ მუშაობას საჭიროებს. ერთ-ერთი ასეთი საკითხი კითხვის სახით დაისვა: არის თუ არა დასაშვები დეპუტატი მართველი პარტიიდან, რომელიც ამავე დროს საკანონმდებლო ორგანოს ფრაქციის თავმჯდომარეა, ინარჩუნებდეს აჭარის პროფკავშირების ხელმძღვანელის პოსტს? საკითხი დააყენა ორგანიზაცია ბათუმის წარმომადგენელმა ირმა ზოიძემ.
Прокулова, потому что титул вернул, да, ну, как пришёл его сейчас авицит, ро. Прокавширевс тква ро арали, дископорт арнос, хотя он и был прокавширевс контролерист, а он здесь мартвый гунди самомадгенили сачараши, ну, არავის შეფასებადი ეს არ არის ნორმალური ისიც არა ნორმალური პროკავშირების ხელმძღვანელი რომ ახალი გუნდით მოდის ხელისუფლებაში ხო და ის რა ახლა ეს როგორ გადაჭარე თქვენ ეს უხერხულობა თქვენ მაინც დაანახეთ რა მე ვაპირებ ამას მაგრამ მეგონია რომ ჯობია თქვენთან მოდიოდეს იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველაფერი ფორმალურად
გაკეთდეს
მაშინ საზოგადოებრივი ინტერესის დაცვა
აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ განაცხადა, რომ თემით დაინტერესდება, თუმცა მისივე თქმით ამ ფაქტში კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას ვერ ხედავს.
მე ამ თემაზე აქამდე არ მიფიქრია და არც დამიმალავს ეს რომ დღეს მოვისმინე ეს თემა, რომ ეს თემა შესაძლოა პრობლემა ყოფილიყო, როგორც იურისტი, იურიდიული თვალსაზრისით მე პრობლემას ვერ ხედავ. განსაკუთრებულს. თუმცა უფრო მეც ვიფიქრებ, ექნება ბატონ ილიასთან კონსულტაციები.
ილია ვერცაძე 2012 წლიდან პროფესიული კავშირების აჭარის რესპუბლიკური გაერთიანების თავმჯდომარეა. მანამდე ის იმავე ორგანიზაციაში თავმჯდომარის მოადგილედ მუშაობდა. 2016 წლის აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო პარტია ქართული ოცნების მაჟორიტარ კანდიდატად. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მან განაცხადა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში პროფესიული კავშირების თავმჯდომარედ მუშაობას ანაზღაურების გარეშე გააგრძელებდა. დღეს კი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, ფრაქციის თავმჯდომარე და ადამიანთა უფლებების დაცვის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ამბობს, რომ პროფკავშირებში მუშაობას ხელფასი სანაცვლოდ აგრძელებს. მისივე თქმით, დეპუტატს ორ სხვადასხვა ანაზღაურებად პოზიციაზე მუშაობის უფლებას ქვეყნის კანონმდებლობა აძლევს.
რეგლამენტი არის ჩვენთვის მთავარი ამოსავალი, სადაც წერია, რომ არ მიგრძალება. მე არის კანონი, სადაც წერია ასევე აჭარის კონსტიტუციას გულისხმობთ, სადაც წერია, რომ შეგვიძლია გვეკავოს თანამდებობა თან გამახვილებული ყურადღება პარტიულ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში. დამთავრდა.
კითხვის ნიშნებს ხედავს ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი. ის მიიჩნევს, რომ საკითხი აჭარის უმაღლეს საბჭოში უნდა შეისწავლონ. მისივე თქმით, როგორც ქვეყნის ასევე რეგიონის კანონმდებლობის მიხედვით, დეპუტატს სხვა ანაზღაურებად სამსახურში მუშაობა ეკრძალება საგანმანათლებლო სამეცნიერო ან შემოქმედებითი საქმიანობის გარდა.
ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ კანონში პირდაპირ არის განსაზღვრული შეუთავსებლობის მომენტი და იქ საუბარი არის თანამდებობრივ პოზიციაზე და ხელფასის მიღებაზე, ხოლო უშუალოდ რეგლამენტი საუბარია წარმომადგენელთა უფლებების შესრულებაზე. რაც შეეხება სხვა საქმიანობას, რომელიც შეიძლება იყოს ანაზღაურებადი, ამ შემთხვევაში უმაღლეს საბჭოს დეპუტატს უფლება აქვს გასწიოს ასეთი ტიპის სამუშაო, მაგრამ ასეთი სამუშაოს სფერო არის განსაზღვრული პირდაპირ კანონით, ეს არის სამეცნიერო პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობა. სხვა ტიპის დანარჩენებში, სხვა სამეცნიერო ტიპის საქმიანობა იქნება ეს თუ თანამდებობრივი ანაზღაურებადი, არის შეუთავსებელი სადეპუტატო უფლებამოსილებასთან მიმართებით.
კანონმდებლობასთან შეუთავსებლობის გარდა ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა.
უხერხულობაც კი შეიქმნა, როდესაც მართველი გუნდის წარმომადგენელი არის პროფკავშირების წარმომადგენელი. ამავდროულად პროფკავშირები თავისი არსით არის, ასე ვთქვათ, პროტესტზე ორიენტირებული, საზოგადოებრივ სიკეთეზე და პირობების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული. და მე თუ მკითხავთ, ალბათ უფრო კრიტიკული პოზიციების ქონა და გარკვეული მოწოდება ხელისუფლების მისამართით, პირ შეუძლია მაშინ, როდესაც ის არ არის პასუხისმგებლობის მქონე სახელისუფლებო გუნდში. გამოსავალი არის ერთი, დათმოს საკუთარი პოზიცია პროკავშირებში, რა თქმა უნდა აღარ უნდა აიღოს შრომის ანაზღაურება და რაც ყველაზე მთავარია, რომ გააგრძელოს შრომითი უფლებები და ზოგადად ადამიანების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით მუშაობა, იმიტომ რომ მოლოდინი ისედაც გვაქვს როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაციას, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე იქნება ორიენტირებული სწორედ ამ მიმართულებაზე.
არასამთავრობო სექტორის ნაწილის მოთხოვნის შემდეგ უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ ნინო ჩხეტიამ განაცხადა, რომ საკითხს რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში გაივლიან და ამის შემდეგ ერთიან პოზიციაზე შეჯერდებიან.
ეკალ ორთქიფანიძე გვიამბობდა ბათუმიდან. ანონსის შემდეგ ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. 2017 წლის დადგომისთანავე საქართველოში ძალაში შევიდა მთავრობის გადაწყვეტილება აქციზის გადასახადის გაზდის შესახებ. ამ ცვლილებამ პირველი დღიდანვე ფასების დაგამოიწვია არა მხოლოდ დასაბერ პროდუქციაზე, არამედ ბევრ სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე. კახამჭედლიძე კი ამბობთ.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით აქციზის გადასახადი გაიზარდა ეგრეთ წოდებულ არაელასტიურ პროდუქციაზე, რომლის გაძვირების შემთხვევაში მოხმარება თითქმის არ იცვლება. ასეთებს შორის მთავარი ადგილი უჭირავს ნავთობპროდუქტებს, ავტომობილის საწვავ ბენზინს, დიზელსა და ავტოგაზს. ამ პროდუქციაზე აქციზის გადასახადი შემდეგნაირად გაიზარდა. ბენზინის შემთხვევაში 1 ტონაზე აქციზი 250 ლარის ნაცვლად 500 ლარი გახდა. დიზელის საწვავზე გადასახადი 150-დან 400 ლარამდე გაიზარდა. ავტოგაზზე კი 80-დან 200 ლარამდე. ამ ცვლილებამ უკვე ჰპოვა ასახვა ნავთობპროდუქტების სარეალიზაციო საცალო ფასე და ბენზინის ღირებულება 2 ლარ და 20 თეთრამდე გაიზარდა. ეს მაჩვენებელი ჯერ კიდევ არ აჭარბებს 2012 წლის ფასებს, მაგრამ მხოლოდ იმის წყალობით, რომ მაშინ ნავთობის ფასი მსოფლიო ბაზარზე გაცილებით მაღალი იყო, ვიდრე ახლაა. რაც შეეხება ავტომობილებს, თუ მთავრობის მიერ შემოთავაზებულ თავდაპირველ პროექტში აქციზის გადასახადი იზრდებოდა თითქმის ყველა ასაკის მსუბუქ ავტომობილებზე, საპარლამენტო განხილვების შემდეგ ავტოპარკის განახლების მოტივით მთავრობა დათანხმდა, რომ გადასახადის გაზრდა მხოლოდ 6 წლისა და უფრო ხანდაზმული მანქანების იმპორტ შეეხება. ძრავის მოცულობის თითეული კუბური სანტიმეტრის მიხედვით განაკვეთი 6-8 წლის მანქანებზე 80 თეთრამდე გაიზარდა. გაცილებით ძვირიჭდება 14 წელზე ზევით ყველა ასაკის ავტომობილის იმპორტის განხორციელება და ის 2.4 ლარს შეადგენს. ამ ცვლილებებში განსაკუთრებით გამოიყოფა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები. მათზე აქციზის განაკვეთი სტანდარტული განაკვეთის სამმაგი ოდენობით განისაზღვრა. საგადასახადო კოდექსში მიღებული ცვლილებები ითვალისწინებს ასევე ახალი გადასახადის დაწესებას მანქანებზე იმ ფიზიკური პირებისთვის, რომელთა ოჯახის წლიური შემოსავალიც 40,000 ლარზე მეტია. ნავთობპროდუქტებზე გაზრდილმა გადასახადმა უმალვე ჰპოვა ასახვა რიგით მოქალაქეებზე. მაგალითად, გორში უკვე გაიზარდა ტაქსით გადაადგილების ღირებულება, რაც როგორც მძღოლების, ასევე მგზავრების უკმაყოფილებას იწვევს.
ორი მაინტი გახდა უკვე ბენზინი. მე ავტოპორ გამჭირდება კიდე. ტრანსპორტის გაჩერდება ალბათ, თუ არა ნაწილები გამჭირდა, ორი მაინტი გახდა. ეს არის ზიანი. როარა ახარცა უმალვე. ისიც უჭირდა ეხლა სულები. დილა 700-ზე გამოსული ვარ და ერთი მგზავრი გავიყვანე. ორლარი ენოცია.
ზვირს გიხდით საწოლში, მგზავსაც ზვირს გადავახდებინეთ, მაგრამ ის ასე იქნება ალბათ. ალბათ თუ არაფერი გამოვა, წადი და წამოდი და მანქანა შენახვა უნდა, ოჯახ შენახვა უნდა და ისე ღვარულით არა.
ტაქსი თუ ლარი ღირდა ერთი ისე, ეხლა უკვე ლარ ნახევარი და მერე მიდის აღრიცხვა. რა თქმა უნდა, თუ ტაქსიმა ყველგან მოიმატება.
ეს არ არის კარგი ოფიცერი. თავრობა როგორიც არის, ეს აი კაი თავრობა არ არის. არ არის კაი თავრობა.
რა თქმა უნდა, იმოქმედებს ჩვენს ძალიან ჯანმრთელ ამ საკითხს. რა თქმა უნდა, გვიწევს მგზავრობა მართალი ახსიათ არა, მაგრამ მაინც ძებულია ყველა სხვადასხვა სხვა საკითხზე.
მოსახლეობისგან განსხვავებით, გადასახადების ზრდაზე ნიშნულოვან იმედებს ამყარებს ფინანსთა სამინისტრო. იქ ვარაუდობენ, რომ ავტომობილებზე აქციზის განაკვეთის ზრდიდან 2017 წელს დამატებით 45 მილიონი ლარის შემოსავლის მობილიზებას მოახერხებენ, ხოლო ნავთობპროდუქტებიდან ბიუჯეტში დამატებით 250 მილიონი ლარი შევა. არანაკლებ შემოსავალს ელოდებიან თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის გაზრდით. იმპორტის ნაწილობრივი შემცირების გათვალისწინებით დამატებით 200 მილიონი ლარის მობილიზება იგეგმება. მთავრობას ამგვარი გადაწყვეტილებების გამო აკრიტიკებს არაერთი ეკონომისტი. მათ შორის არის კავკასიის და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი აკაკი ცომაია. იგი მთავრობის პოლიტიკას მავნებლურს უწოდებს.
თავრობამ ხარჯები კი არ შეემცირებინა, არამედ რით შეებსო ეს საგადასახადო შემოსავლები, ამაზე დაიწყო ფიქრი. და აი ამ ფიქრში მოაფიქრდა ახალი მავნებლობა, ანუ ახალი მავნებლური პოლიტიკა. კერძოდ, გაზარდა გადასახადები არა ელასტიურ საქონელზე. ანუ ისეთი ტიპის საქონელზე, რომელზეც ფასი რო იზრდება, მოთხოვნის რაოდენობა ძალიან მცირედი რაოდენობით მცირდება. ანუ თუ თამბაქოზე ფასი გაიზარდა და ნავთობპროდუქტებზე ფასი გაიზარდა, ადამიანები მაინც ყიდულობენ თამბაქოს, მაინც ყიდულობენ თითქმის იმავე რაოდენობით ნავთობპროდუქტებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი ტვირთი გადასახადის სიმძიმე გადმოდის უშუალოდ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ხდნიან მოთხოვნას ამ პროდუქციაზე ბაზარზე. შესაბამისად, ეს ტვირთი გადმოდის საზოგადოების თითოეულ მოქალაქეზე, ანუ თითოეულ ჩვენგანზე.
მოსახლეობის უკმაყოფილებას კიდევ უფრო ამძაფრებს საყოფაცხოვრებო პროდუქციისა და მომსახურების ფასების ზრდის, ანუ ინფლაციის მოლოდინი. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორმა პროფესორმა ავთანდილ სილაგაძემ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ჯერ კიდევ საგადასახადო ცვლილებების ამოქმედებამდე განაცხადა, რომ შესაძლებელია ფასები კიდევ უფრო გაიზარდოს.
ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული ფასების მაქსიმალური ზრდა, გაცილებით მეტი იქნება, როდესაც უკვე ძალაშევა ეს საგადასახადო ცვლილებები.
აქციზის გადასახადის გაზრდა მთავრობამ ესტონური მოდელის ამოქმედებას დაუკავშირა. ამ ცვლილებების მიხედვით გადასახადით აღარ იბეგრება რეინვესტირებული მოგება, რაც საქართველოს ბიუჯეტს 400 მილიონ ლარ დააკლებს. სანაცვლოდ უნდა შემცირებულიყო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილიც, მაგრამ მთავრობამ ბიუჯეტი გაზრდილი პარამეტრებით დაგეგმა და დანაკლისის შესავსებად, ანუ გაზრდილი ხარჯების დასაფინანსებლად, აქციზის გადასახადები 1-2 არ გაზარდა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 13 იანვარს ერთი წლით გააგრძელა ამერიკული სანქციები, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკურ, საბანკო სფეროსა და ეკონომიკურ სექტორს დაუწესდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციის გამო. შეერთებული შტატების საჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Wall Street Journal-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ის შეინარჩუნებს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს, თუმცა დასცინა, რომ იგი მზად არის სანქციების გასაუქმებლად, თუ რუსეთი დაეხმარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დიდი შეტევა წამოიწყეს სირიის ქალაქ დაირ ალ-ზაურზე, რომელსაც სირიის სამთავრობო ჯარები აკონტროლებენ. სადამკვირვებელი ჯგუფების თანახმად, იმ დროს, როდესაც ბრძოლები მიმდინარეობს ექსტრემისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის, სრულმცირე 6 მძლავრი აფეთქება მოხდა, დაიღუპა 3 კაცი. სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცველებმა დააკავეს ამ ქვეყნის ორი მოქალაქე, პრედრაგ ბოგიჩევიჩი და ნემანია რისტიჩი, რომლებზეც გამოცხადებული იყო ძებნა ჩერნოგორიაში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობის თელობის გამო. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე საქართველოში აცხადებს, რომ სასამართლო თავისუფალია პოლიტიკური ზეგავლენისაგან. ამის შესახებ ნინო გვენეტაძე მოსამართლეთა 19 კონფერენციის დაწყებამდე განაცხადა. ამბროლაურში გაიხსნა აეროპორტი, რომლის მშენებლობა საქართველოს მთავრობის განცხადებით გასული წლის სექტემბერში დაიწყო და მოკლე ვადაში დასრულდა. ამბროლაურის აეროპორტი პირველ ეტაპზე მცირე ზომის 15-20-ადგილიან საჰაერო ხომალდებს მოემსახურება. გერმანიის რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე უცხოეთის პრესის მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მიმდინარე კვირის ამერიკული მედიის მთავარი განსახილველი საკითხი იყო დონალდ ტრამპის პირველი პრესკონფერენცია და რუსეთის ხელთ არსებული მაკომპრომეტირებელი მასალა შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტზე. ამ საკითხს რეზონანსი ჰქონდა ევროპულ მედიაშიც, ევროკავშირის სივრცეში მიმდინარე რამდენიმე პროცესის ფონზე. 12 იანვრის ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ ინტერნეტით გავრცელებული დონალდ ტრამპის დოსიე სასაცილოა ერთი მომენტის გარდა. ამ აჟიოტაჟში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ტრამპი პატივისცემს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, პუტინი კი მას. ტრამპისათვის რუსეთთან ალიანსის მთავარი იდეა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა, იდეა, რომლის ავტორი დონალდ ტრამპის რუსოფილი მრჩეველი მაიკ ფლინია. ისლამის განმავლობაში ავითარებს ას ერთობლივი მტრის რადიკალური ისლამის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. ეს პრობლემა ორ განზომილებიანია: რუსეთს არაფრის შემოთავაზება არსებობს და გაგრძელებული ჯგუფების წინააღმდეგ სასტიკი მოქმედებისა, რომელსაც იგი ირანსა და ბაშარ ალ-ასადთან კავშირში აწარმოებს. თანაც შეერთებული შტატების სამსახურისათვის დიქტატორულ რეჟიმებთან გარიგება სარისკოა, წერს ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი და ახლო წარსულის მაგალითს იშველიებს. როდესაც დიქტატორული რეჟიმები ჩვენ გვეხმარებოდნენ, თქვა ცივი ომის დროს საბჭოთა კავშირის მომხრე პარტიზანების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ეს მთავრდებოდა იმით, რომ სანაცვლოდ ვაშინგტონი თვალს ხუჭავდა კორუფციასა და ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე. თუ პუტინი ჩვენთან ითანამშრომლებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, ამის საზღაურად ის ცხადია ამერიკისაგან მოითხოვს ინდულგენციას ამჟამად უკრაინის, შემდგომში კი რომელიმე სხვა ევროპული სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩაფიქრებული განზრახვის განსახორციელებლად, უწევს ვაშინგტონ პოსტი. მიმდინარე კვირაში დასავლური მედია ყურადღებას ამახვილებდა იმ თვალშესაცემ განსხვავებაზე, რომელიც პრობლემატური საერთაშორისო თემების მიმართ გამოიკვეთა შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და შესაძლო სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონ შორის. სენატში გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე ტილერსონმა განაცხადა, რომ იგი ეწინააღმდეგება მუსლიმების იმიგრაციის აკრძალვას, დასაშვებად მიეჩნია კლიმატური ცვლილება, რაც შესაბამის ნაბიჯებს საჭიროებს. ტილერსონმა დაადასტურა ნატოსთან ალიანსის მნიშვნელობა, როდესაც საკომიტეტო მოსმენაზე აღნიშნა, რომ საჭიროა ერთობლივი საქმიანობა გლობალური პრობლემების გადასაჭრელად. მისი სიტყვებიდან ჩანდა, რომ იგი დიალოგში უფრო სანდო პარტნიორია, ვიდრე ტრამპი, რომელიც საკონცერტო დარბაზებს ავსებს სლოგანით „ამერიკა უპირველეს ყოვლისა“. ამასთან ტილერსონმა პუტინის მისამართით გასაგები სიტყვები წარმოთქვა: „რუსეთს უწოდა საფრთხე, ყირიმის ანექსიას კი უკანონო“. ეს ყველაფერი კარგია, თუმცა საკითხა ვისაა, რამდენად აჯობებს ტილერსონი ამ პრაგმატიზმით თავის ბოსს, რომელიც სმარტფონს იმისათვის იყენებს, რომ ჩაერიოს გლობალურ მოვლენებში, წერს შვეიცარიული ყოველდღიური გამოცემა ტაგეს ანცაიგერი. შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტისა და მისი გუნდის წევრების გამოთქმების გარდა ევროპულ გამოცემებს ევროკავშირის სივრცეში მიმდინარე რამდენიმე მოვლენაც აღელვებდათ. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემაა კვიპროსის გაერთიანება, რომლის თაობაზეც ჟენევაში 12 იანვარს დაწყებული მოლაპარაკეები მომავალი კვირისათვის გადაიდო. კვიპროსი ორნაწილად 1974 წლიდან გაიყო. კუნძულის 1/3-ზე თურქი კვიპროსელები ცხოვრობენ, 2/3-ზე კი ბერძნები. მანამდე კვიპროსის პრეზიდენტმა ნიკოს ანასტასიადმა განაცხადა, რომ ნებისმიერი შეთანხმება კუნძულის გაერთიანების შესახებ უნდა ითვალისწინებდეს 30,000 თურქი სამხედროს ტერიტორიიდან გაყვანას, რასაც მხოლოდ ნაწილობრივ ეთანხმება ანკარა. იმდენი პრობლემა ჯერ კიდევ მოუგვარებელი, რომ გულუბრყვილობა იქნება მოლაპარაკების წარმატებით დასრულებაზე ფიქრი. წერს გერმანული შტუტგარდერ ცაიტუნგი და ყურადღებას რამდენიმე საკითხზე ამახვილებს. არ არის ცნობილი სადგაივლება საზღვარი ორ მოკავშირე რესპუბლიკას შორის. განსასაზღვრია ისე, თუ რამდენი ადამიანი უნდა განსახლდეს. ღიად რჩება ქონების საკითხი, კერძოდ ვის ეკუთვნის სახლები, რომლებიც კვიპროსელმა თურქებმა ააშენეს იმ მიწაზე, რომელზეც 1974 წლამდე კვიპროსელი ბერძნები ცხოვრობდნენ. და რაც მთავარია, არ არის ცნობილი, რამდენი ეღირება კვიპროსის გაერთიანება და ვინ გადაიხდის ამაში ფულს. გარდა ამისა, კვიპროსის თურქულ ნაწილში მცხოვრები ყველა ადამიანი მოითხოვს კუნძულზე თურქეთის სამხედრო კონტინგენტის დატოვებას. ბერძნულ ნაწილში კი თითქმის ყველა წინააღმდეგია თურქი ჯარისკაცების დარჩენისა. და რაც მთავარია, კვიპროსის გაერთიანების შესახებ შეთანხმებას მხარი უნდა დაუჭიროს პრეზიდენტმა, რაც საოცრების სფეროს განეკუთვნება იმ ფონზე, როდესაც რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სულ ცოტა ხნის წინ ეგეოსის ზღვაში არსებულ რამდენიმე ბერძნულ კუნძულზეც კი გამოთქვა პრეტენზია, უწევს შტუტგარტერ ცაიტუნგი. მიმდინარე კვირაში ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა ვითარება ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, სადაც ადგილობრივმა სერბებმა 9 იანვარს სახელმწიფოებრიობის დღე აღნიშნეს. როგორც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ეთნიკური სერბების ადმინისტრაციული ერთეულის რესპუბლიკა სპსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა განაცხადა, მათ იზეიმეს ის ფაქტი, რომ რესპუბლიკა სპსკა გადარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თითქმის შეუძლებელი იყო. ამ ვითარებას ბოსნიისათვის სამგლოვიარო ზარი უწოდა ხორვატიაში გამომავალმა მემარცხენე ცენტრისტულმა გაზეთმა „ნოვი ლისტმა“. რეგიონალური რესტრუქტურიზების საფრთხემ ბალკანეთში ევროპის გულში ახალი ცივი ომის მასშტაბებს მიაღწია და არავის ეს არ ადარდებს. ბოსნიის საკითხის გადაჭრისათვის ევროპის ძალისხმევა ისეთვე უმნიშვნელოა, როგორც ნატოსი და შეერთებული შტატებისა, რომელმაც ამ ბრძოლაზე ხელი ჯერ კიდევ ობამას ადმინისტრაციის დროს აიღო. ტრამპის პირობებში ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდება. ეს გზას უხსნის რუსეთს და პუტინს, რომელიც ამ შესაძლებლობას არ გაუშვებს ხელიდან როგორც ეს დღეს ბანია ლუკაში დავინახეთ. ბოსნიის გაყოფა გადაიქცა რესპუბლიკას პრსკას მთავარ ამოცანად, რასაც ღვთისნება უწოდა სერბიის პატრიარქმა, რომელიც ხაიანვას უკანონო და არაკონსტიტუციურ საზეიმო ღონისძიებას ესწრებოდა, ხოლო სერბიის პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი, რომელიც ასევე ჩავიდა სადავო დღესასწაულის აღსანიშნავად ბანია ლუკაში, ეთანხმება მილორად დოდიკის ოცნება სერბიისა და რესპუბლიკას პრსკას გაერთიანების შესახებ. წეს ხორვატიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა ნოვი ლისტი. თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ერთს განვაგრძობთ ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Down. I will not give you up. Gotta have some faith in my sound. When you know it's the wonderful thing that I've got, I won't let you down. So please don't give me up. Cause I will really, really love. Stick around, stick around. Heaven knows I was such a young boy. I didn't know what I wanted to be. I was every little hungry schoolgirl's pride and joy, and I guess it was enough for me. So when the race, the prettier face, brand new clothes and a big fat place on your rock. I think there's something you should know. I think it's time I stop.
ხშეზ FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენი გადაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ სპორტზე. შემოგთავაზებთ ჩვენს სპეციალურ საკვირაო გადაცემას დიალოგს დავით კაკაბაძესა და დავით ქლიბაძეს შორის. ჩვენი სპორტული მოხილველები აჯამებენ კვირის განმავლობაში მიმდინარე სპორტულ მოვლენებს და ასევე დაგეგმილ სპორტულ სანახაობებზე და შეჯიბრებებზე გვიამბობენ. ასე რომ ახლა დარჩით ჩვენს ტალღებზე სპორტის მოყვარულთათვის და არამხოლოდ მათთვის ისაუბრებენ დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე.
დათო, გასული კვირის მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენებიდან ალბათ იმდენად თვით სპორტული ასპარეზობა კი არ უნდა გამოვყოთ, ალბათ უნდა ვილაპარაკოთ უპირველეს ყოვლისა ფიფაში გამართულ ცერემონიაზე, წლის საუკეთესო ფეხბურთელის დაჯილდოებაზე და იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, კერძოდ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის მონაწილეთა 48-მდე გაზრდაზე. ალბათ ეს არის მთავარი მოვლენები გასული კვირისა. მეთანხმები?
გასაგვირველია, გეთანხმები, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ დაჯილდოების ცერემონიას.
ხო, რონალდო მეოთხედ მოიგო მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდო და გაუთანაბრდა ამ მაჩვენებლით ლეო მესის და მას თუ დაუჯერებთ, ეს იყო მისი საუკეთესო სეზონი, ეს განვლილი სეზონი, თვითონ ესე თქვა, რომ ყველაზე წარმატებული სეზონი ეჩევს. აქ ალბათ პირველ რიგში ის იგულისხმება, რომ პორტუგალიის ნაკრებთან ერთად როგორც იქნა მოახერხა დიდი ტიტულის მოპოვება, რა?
კი, ესეა. მე მაგათი მარცხი, პორტუგალიის ნაკრების მარცხი ვნახე ლისაბონში ბერძნებთან, რომ წააგეს ის მარცხი 0-1. რეპორტაჟი იყო და სხვათა შორის, როცა წავიდნენ ბერძნები კუთხურის მოსაწოდებლად, მე ხანდახან ვერთვებოდი ხოლმე კომენტატორის გვერდზე ვიჯექი და ყველაზე კულმინაციური მომენტი დგება, თქო, და ვერ ითამაშა ის თამაში პორტუგალიამ კარგად სხვათა შორის.
ვერ ითამაშა და თუ გახსოვს ჯგუფშიც წააგო საბერძნებთან.
ჯგუფშიც წააგო საბერძნებთან, ხო, და ხარისტიასმა შეაგდო კიდეც ბურთი და მე გულახდილად გეტყვი, რომ მაინც იმ თამაშის ხარისხი პორტუგალიის მხრიდან მე მაინც უფრო მაღალი მეჩვენება, თუნდაც იმიტომ რომ რონალდო თამაშობდა თავიდან ბოლომდე. მე მაგალითად რონალდო ბევრად უფრო საინტერესოდ მიმაჩნდა იმ ევროპის ჩემპიონატზე და რასაკვირველია ინგლისის ჩემპიონატში, როცა მანჩესტერ იუნაიტედში თამაშობდა, მას არ ქონდა, ესე იგი, მე ასე ვიტყოდი ახლა, არ ეწყინება, ასე მგონია, რონალდოს გულშემატკივრებას, ცოტა მეტი ჩრობის დრო მას რაღაცა ესეთი შტაბიშტილება მჩება, რომ ესპანეთში რაც გადმოვიდა, მის მერე მას სურვილი აქვს, რომ ყოველ ბურთის მიღებაზე იყოს რასაკვირველი თავისთავად ყურადღების ცენტრშია და უნდა კიდევ დამატებით რაღაც ისეთი გააკეთოს, რომ ყველა გააოცოს. ინგლისში თამაშობდა, მე ვფიქრობ, ნაკლები გოლები გაქონდა შედარებით რასაკვირველია, თუნდაც იმიტომ, რომ ინგლისში უფრო ჭირს გოლის გატანა, ვიდრე ვთქვათ ესპანეთში, მაგრამ მეტად პროდუქტიული და რაც თავარია, უფრო მრავალფეროვანი იყო. იმიტომ რომ ისე თამაშობდა, რომ აი უფრო აქტიურად მონაწილეობდა შეტევების წამოწყებაში, განვითარებაში და აგვიგვინებდა კიდეც. ხშირად, ისე ხშირად არა როგორც რეალში, და რეალში მისი ფუნქცია რაღაცა გოლის გამტანად ჩამოყალიბდა.
შენ ესე იგი ისგინა თქვა, რომ ისეთი მრავალფეროვანი აღარ არის მისი თამაში?
აღარ არის, მე ასე მგონია, აი ასე მგონია.
იცი რა არის ამ დაჯილდოებასთან დაკავშირებით, ბევრი დაიწერა რონალდოზე და ერთი ბრიტანელი მიმოხილველის მოსაზრება ასეთი იყო, რომ ზიდანის მოსვლასთან ერთად რონალდოს როლი შეიცვალა რეალში და ახლა გაცილებით უფრო მეტად უწევს მას, ვთქვათ, დაცვაზე ზრუნვაც, რაც მანამდე რეალში გამორიცხული იყო, ასე მართლმთლიანად მასზე იყო აწყობილი და ზიდანის მოსვლამ აი ამ მიმოხილველის აზრით შეუცვალა რონალდოს როლი და ახლა ნაკლებად არის ორიენტირებული მხოლოდ აი ამ სანახაობრივ მხარეზე და გოლების გატანაზე, არამედ უფრო მეტად არის გუნდურ თამაშზე ორიენტირებული. ხა შენ როგორ ჩანს ამ მოსაზრებას არ ეთანხმები?
არა, მოსაზრებაზე არ არის. ზიდანს რაგეგმები აქვს, რეალს რაგეგმები აქვს, ეგ რასაკვირველია, გასაგებია, მოგება უნდათ და ყველა ფეხბურთელი ვალდებულია ითამაშოს ესე, როგორ ჭირდება გუნდს, როგორ ჭირდება იმ გუნდურ თამაშს, როგორც არის ფეხბურთი, მაგრამ სანახაობრივად მე რაღაც დამაკლდა თითქოს და თვითონაც ცოტა ესე მეჩვენება, რომ წააგავს პროვინციელ ლამაზმანს, რომელსაც უნდა რომ თქვათ ქორწილზე როცა იმყოფება ან თუნდაც დაკრძალვის ცერემონიალზე ყოველთვის ლამაზი გამოშტეს და ეს ცოტა არ მომწონს მე. ინგლისში ეს არ ქონდა.
ალბათ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ მას მე ხა ცოტა რონალდოს დამცველის პოზიციაში ჩავდგები. რატო იცი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ესპანეთში და პორტუგალიაში მშვენივრად იცი როგორია ერთმანეთს მიმართ დამოკიდებულება. რონალდოს ესპანეთში ძალიან რეალის გარდა ვთქვათ, ყველა ცდილობს რომ აბუჩათ აიგდოს, ტრიბუნები პირდაპირ აი სკანდირებენ ხოლმე ერთ
სხვა ქვეყნებში და სხვა ქვეყნებში და სხვათა
შორის. რონალდოს სულ უწევს გამუდმებით აი ამას და წარმოიდგინე მისი მდგომარეობა, თუნდაც ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, როცა ბერნაბეუს სტადიონზე თუ არ არის, ყველგან უხდება აი რაღაცის დამტკიცება ყოველ თამაშში. მთელი სტადიონი მის წინააღმდეგ ყვირის და ესე იგი გარდა იმისა რომ მეტოქეა იმ გუნდისა რომელსაც ეთამაშება, ხო? და შესაბამისად გულშემატკივრებისა. პირადად მის მიმართ არის აგრესიული ტალღა ყოველთვის წამოსული. ამიტომ რონალდო მე მგონია რომ ძალიან დიდი ფეხბურთელია და ისეულად ართმევს თავს აი ამ ძალიან დიდ წნეხს, რა ვიცი. ძალიან ძნელია 31 წლისაა უკვე და ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება აი ამ შეიძლება მანჩესტერში გატარებული პერიოდის გამოკლებით შეიძლება უხდება აი ამ ფსიქოლოგიურ წნეხთან გამკლავება.
საფრანგეთში ითამაშა ზუსტად ისე როგორც ჭირდებოდა გუნდს. თუმცა აკაც ახლა მე კრიტიკულად არ ვარ განწყობილი, თუმცა მის საქციელი მატჩის შემდეგ, რაც ფინალურ მატჩიდან ესე გამოვიდა ტრამვის გამო, ვეღარ ითამაშა, რომ დადგა მწვნელის გვერდში და იქიდან კარნახობდა ფეხბურთელებს. ეს არ მომეწონა
კითხვაში
და ამიტომ გითხარი მე რომ ყველგან უნდა რომ გამორჩეულად ჩანდეს.
კი, აბსოლუტურად მაგრიზიანი ამაში. კი, გასაგებია, ძალიან ბევრს აღიზიანებს საქართველოში. მე კამათის მომსვლია ბევრ გულშემატკივართან, ჩემ მეგობართანაც სხვა შორის, იმის გამო რომ აი რონალდო პიჟონია, ასე ვთქვათ, ეს სლენგი თუ შეგვიძლია ვიხმაროთ და ასე შემდეგ და ასე, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ეს არის ადამიანი რომელიც თავდადებულია და ნიჭსა და იმაზე არ ვლაპარაკო ხა როგორი შრომა ჭირდება იმ დონეზე თამაშს რა დონეზეც ამდენი წლის განმავლობაში რონალდო თამაშობს ყველასთვის ნათელია ვისაც სპორტთან რაიმე შეხება აქვს და ამიტომ თმაზე რას წაისვამს და ისა ეს მე არ მაინტერესებს თავარია რა შედეგს გვაჩვენებს მინდორზე და ამას მე მგონია რომ
ამას ვერ წავარც
ხალი არ გაუვა ხო
ხალი არ გაუვა
დათო გადავიდეთ ახლა ჩვენ უკვე აი იმ გადაწყვეტილებაზე რომელმაც ასეთი აჟიოტაჟი გამოიწვია
შენში რა ასოციაცია აქვს ამას ყველაფერს FIFA-ს გადაწყვეტილებას 48 გუნდიან მსოფლიო ჩემპიონატს
მე მართალი გითხრა ძალიან არ მომწონს ეს გადაწყვეტილება
მიუხედავად მომწონს პირდაპირ გეტყვი
იცი რა არის მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ამ გადაწყვეტილებით რა თქმა უნდა უჩნდება შანსი რომ მოხვდეს იმ 48 გუნდს შორის მაინც არ მომწონს იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეს უარყოფითად იმოქმედებს ფეხბურთის დონეზე ფინალური ტურნირის დონეზე რომელიც ფაქტია მე მგონი რომ რაც უფრო იზრდება მონაწილეების რაოდენობა მით უფრო მცირდება საერთო დონე და რო გავიხსენოთ ახლა ჩვენ ის ჩემპიონატები როცა ეს გაზრდა მოხდა თქვა და 78-ში ჯერ კიდევ 16 გუნდი იყო 82-ში 28-მდე გაიზარდა ხო მე ვფიქრობ აი ეს ხო ესპანეთში და მე 98-ში 32-მდე მე ვფიქრობ რომ აი ეს ყოველი გაზრდა იწვევდა საერთო დონის კლებას და ახლაც ასე იქნება თუმცა ინფანტინომ ძალიან სწადა დაეცვა ეს თავის გადაწყვეტილება და თქვა რომ ეს 21 საუკუნეა უკვე და ფეხბურთი არ არის მარტო ევროპა და სამხრეთი ამერიკა, რომ ეს არის აფრიკაც, რომ ეს არის ავსტრალიაც და იქაც ჭირდება ფეხბურთს განვითარება და ხელშეწყობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ინფანტინო ცდილობს რომ ეს გადაწყვეტილება დაიცვას, მაგრამ აი გერმანიის მხრიდან ძალიან ისეთი კრიტიკა მოყვა სხვათა შორის. გერმანია ხო პრაქტიკულად ახლა არ მონაწილეობს ამ გადაწყვეტილების მიღებაში იმის გამო რომ მისი ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ვოლფგანგ ნირსბახი ჩამოშორებულია ფეხბურთს აი ბლატერის დროინდელი სკანდალების გამო და ამიტომ გერმანიას არ აყავს თავისი წარმომადგენელი, თორე შეიძლება ვერც გაეტანათ ეს გადაწყვეტილება. და გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის ამჟამინდელი პრეზიდენტი გრინდელი ძალიან კრიტიკულად გამოეხმაურა ამას და თქვა რომ ეს არაფერ შეიძლებაოდა ამის გაკეთება, რომ ეს იქნება დაკნინება, რომ ეს იქნება და ინფანტინო მერე ძალიან ისე სარკასტულად უპასუხა ამას, რომ გერმანიასო რა ენაღლება ხა ორ გუნდამდე რომ შევამციროთო მონაწილეების რაოდენობა ამ ორ შორის ერთი გერმანია იქნება მაინცო და მისთვის ხა დიდი მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს ამასო, თუმცა ამაში რა ლოგიკაა ვერ ხვდები, მე მგონი არისო და რა ეპასუხა უბრალოდ. სხვათა შორის ლევმაც გერმანიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმაც ძალიან უარყოფითად მოიხსენია ეს გადაწყვეტილება და მოკლედ ძალიან შეშფოთებულია ევროპის ფეხბურთის მესვეურებისა და ექსპერტების ნაწილი.
კლუბების ასოციაციოს.
ხო, თუმცა ესენი ახლა ცდილობენ რომ თვითონ ხანგრძლივობა ამ ტურნირისა არ გაზარდონ. ესე იგი აი ამ
32 დღე იქნება ვიძახო.
ხო, თითქმის ესე იგი ზუსტად იმდენ ხანსვე გაგრძელდება, თუმცა მატჩების რაოდენობა მოიმატებს. აქ ძალიან დიდი ფინანსური მოგებაა და თუ ვიღაცამ გამოიანგარიშა რომ მილიარდი 100 მილიონით მეტი იქნება FIFA-ს შემოსავალი 48 გუნდიანი ტურნირის შემთხვევაში და 9.5 მილიარდზე მეტი იქნება ტელეტრანსლაციის გაყიდვის უფლებით მიღებული შემოსავალი. ნუ აქ დიდ ფულზეა ლაპარაკი და შესაბამისად ეს გიგანტიზმი ამით უნდა აიხსნას უპირველეს ყოვლისა. თუმცა ისიც უნდა ითქვას დათო რომ დიდი ქვეყნების გარდა ასეთ დიდ ტურნირებს უკვე ვეღარავინ ჩაატარებს. ესე იგი შეერთებული შტატები ალბათ 2026-ში და 2030-ში ჩინეთი ითვლება ფავორიტად. ესე იგი ეს ის ქვეყნებია, სადაც ასეთ დიდ ტურნირებს უმასპინძლებენ, მაგრამ პატარა ქვეყანა მარტო გამორიცხულია, უკვე ვეღარ უმასპინძლებს ასეთი დიდი მასშტაბის ტურნირს.
ერთი მხრივ ისიც შეიძლება ითქვას, რომ ამ დიდ ქვეყანაში თუ 48 გუნდი იქნება, მეტი ტურისტი ჩავა და გარკვეული შემოსავალი იქნება, მაგრამ მე მაინც გონია დათო რომ გარდა ფინანსურისა და ფინანსური ყოველთვის იყო მაშემდეგ რაც ჟოაო აველანჟი მივიდა და გაგრძელდა ეს კურსი, ფინანსური მხარე ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი იყო FIFA საქმიანობაში, ამაზე საუბარი ძალიან შორს აგვიყვანს. მე მაინც გონია რომ სტენლი როუზის დროს მაინც გაწონა სწორებული იყო და მე როგორ ველოდი გულახდილად გითხრა რომ გერმანელი მივიდა და აი როცა იყო არჩევნები, როცა აი პლატინი აპირებდა UEFA-ში მისვლას, მე რატომღაც მეგონა რომ ბეკენბაუერის გახდებოდა მისი მეტოქე და მე გადავიდოდა იგი FIFA-ს პრეზიდენტად და თქვა პლატინი მივიდოდა UEFA-ში და
იყო ესეთი
უარი თქვა და
იყო ასეთი
იყო ეს იყო ლაპარაკი ხო გასოს და მე რა მგონია რომ მაინც აქ სხვანაირად მოაზროვნე რაღაცა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და ყოველგვარი კომპლექსებისაგან თავისუფალი ქვეყნის წარმომადგენელი უნდა იყოს პრეზიდენტი. ინფანტინო პატარა ქვეყნის შვილია და იულად სამართავია. მე რაღაც ასე მგონია, აი ეს კომპლექსი არის.
ფაქტორის კი რადნიჯი არის ცნობილი ფეხბურთის მიმოხილველი ბრიტანელი, რომელმაც ამაზე დიდი სტატია დაწერა და თქვა, რომ პრაქტიკულად გამოვიდა, რომ ინფანტინო აგრძელებს ბლატერის გზასო. ესე იგი არაფერი
შეცვლა. ხო, ეგრე გამოდის.
ხო.
კი, რა საკვირველია, თვითონ ბლატერი როგორ გახდა აფრიკელების დახმარებით გახდა, იქ მე მახსოვს, მაშინ იქ პარიზში ვიღავი კონგრესზე ტარდებოდა, როცა ბლატერი აერჩიეს, რა სკანდალი იყო და რა ვიცი, ჩამოიყვანეს აფრიკიდან, შეპირიდან აფრიკას მოგცემთ ჩემპიონს და მართლა მიცეს ყველაფერი და ეს ისეთი კულისებში მოქმედება ხდება, ვითარდება, იქიდან იწყება ყველაფერი. ბევრი იქნება ისეთი მატჩი, რომლის შედეგი არაფრით არ თამაშის ხარისხი, არც მისი შედეგი არ დამაინტერესებს გულახდილად გეუბნები.
გეთახმები და თოთას კიდე რას აპირებენ, იცი? იცი და რა თქმა უნდა, მაგრამ სმენელისთვის ვიტყვი, სამგუნდიანი ჯგუფების შექმნა
სამგუნდიანი.
16 ჯგუფი იქნება სამგუნდიანი, აქედან 2 უნდა გავიდეს შემდეგ ეტაპზე, რომ 32 გუნდი.
2 უნდა გავიდეს შემდეგ ეტაპზე.
და შესაბამისად, დიდი ალბათობა იმისა, რომ პირველი ტურის შემდეგ ისეთი მდგომარეობა შეიქმნას, რომ ორივე მონაწილისთვის შედეგი, ვთქვათ, ფრე იყოს მისაღები და ორივე გადიოდეს შემდეგ ეტაპზე. ამიტომ
ფრეს ამოღებაც უნდა.
აი, მაგას ვამბობ ზუსტად. მაგას მაგითო აპირებენ, თუ ფრე დამთავრდება, პენალტები დაარტყან და დამატებითი დროის გარეშე პირდაპირ პენალტები. ნუ მოკლედ რაღაცა ისეთი ექსპერიმენტია, რომელიც მე პირადად არ მომწონს.
არც მე გულახდილად, როგორც ყოველთვის, როგორც 99% ხდებოდა ხოლმე ჩვენ ურთიერთობაში, როცა ლაპარაკობთ ფეხბურთზე, ჩვენი მოსაზრება ერთმანეთს ემთხოვოდა, ღმერთმა ქნას რომ ყველა მასე იფიქროს.
კარგი, დათო, მოკლედ მე მგონი დამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო და დავემშვიდობოთ ერთი კვირით რადიოსმენელს, დიდი მადლობა, ერთი კვირით გემშვიდობებით.
ნახვამდის.
დავით კლიბაძე, დავით კაკაბაძე დაგვემშვიდობენ. სპორტული მიმოხილვა იყო ეს, რომელთაც დასრულდა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ ამდენმე წუთში ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას, მორი გამოშვებას მოისმენთ. მანამდე მე შეგახსენებთ მათთვის, ვისაც შეიძლება დავის თან არ იცის, რომ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მოსმენა არ მხოლოდ FM ტალღებზე, არამედ ინტერნეტის საშუალებითაც. ვისამაცე რადიო თავისუფლება .ge, რადიო თავისუფლების გადაცემების მოსმენა, ყურება და ნახვა, წაკითხვა შეიძლება ასევე რადიო თავისუფლების Facebook-ის საშუალებითაც, ასე რომ გვისმენთ, უყურეთ ჩვენს გადაცემებს და წაიკითხეთ ჩვენი საიტი. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.
relax, get in, get on my tracks, relax, hit on, take a long ride on the moonlight until I'm ready,
ready, ready,
ready to think all the way.